No niin, tämähän kuuluu kerralla heti hyvin. Täällä on yllättävä kirjamessu. Tekniikassa ei ole ollut kertaakaan ongelmia, mutta niinhän sen kuuluu mennäkin hyvässä talossa. Hei, olen Ville Hänninen ja tässä haastateltavani on Siiri Eelo Enoranta, joka on tehnyt kirjan Maailman tyttäret. Ja Maailman tyttärin mennäksemme vähän jo pohdin tuota nimeäkin, mutta mennään ensin vähän tavallaan tämän kirjan lähtökohtaan, joka on aika, sanoisin, utooppinen. Ja utopia on siitä kiinnostava laji mun näkökulmasta, tai siitä kiinnostava valinta mun näkökulmasta, niin että kun nyt tässä viime vuosina olen lukenut kirjoja, tarkastellut TV-sarjoja, elokuvia, pysynyt loitolla tietokonepeleistä, niin näissä kaikissa on ollut samaa piirrettä, nimenomaan dystopia on ollut äärimmäisen suosittu ja tavanomainen ratkaisu kuvata jonkinlaista lähitulevaisuutta tai jonkun filterin kautta todellisuudessa nykyhetkeä. Ja se ero aiempaa on niin suuri, että silloin kun mä itse aloitin toimittajaurani 97, niin mä käytin yhdessä lehtijutus sanaa dystopia ja sanomalehden toimitussihteeri editoi sen heti pois, että mikä tämä on. Että sä voi käyttää tämmöisiä sanoja niin kuin normaalien ihmisten lehdissä. Ja mä oon ihan varma, että nyt vuonna 2022 se ei olisi editoinut sitä pois, vaan hänen mielestään kaikki olisi tiennyt, mikä se on. Ja tämä on aika kuvaavaa. Mun mielestä en tiedä, miten itse ajattelet.
Joo, moi kaikille. Kiva, että tulitte kuuntelemaan. Olen huomannut saman, dystopioita on valtavasti koko ajan kaikkialla. Ja mä totta kai haluan, että kaikenlaisia tarinoita kirjoitetaan ja kuvataan ja kuvitellaan edelleen. Ja kaikki dystopiat mielestäni totta kai ovat tervetulleita, mutta henkilökohtaisella tasolla olen niihin kyllästynyt. Ja mua on alkanut ahdistaa se, että kun tämä meidän nykytodellisuus tuntuu niin dystooppiselta välillä, ei pidä unohtaa, miten hyvin monet asiat on, mutta kyllä monet asiat on myös perseellään, niin sitten, että vielä fiktiokin tuputtaa koko ajan sitä pahinta mahdollista kuvitelmaa, niin itse ahdistuin siitä ja halusin nimenomaan kirjoittaa utopian ja olen miettinyt utopiaa tässä tosi paljon nyt näiden viimeisen 3-4 vuoden aikana Maailman tyttäriä kirjoittaessa ja yhä sen jälkeenkin mietityttää. Mä en edelleenkään osaa oikein sanoa, että mikä on utopia, mikä on sen tarkka määritelmä, kuinka onnellisia ihmisiä siellä täytyy olla, täytyykö kaikkien olla onnellisia, täytyykö kaiken olla hyvin, voiko siis utopia joskus toteutua tai olla valmis. Niin näitä kaikkia kysymyksiä on miettinyt ja tuo romaani miettii, mutta että on ehdottomasti sitä mieltä, että me tarvitaan todella paljon lisää utopioita ja meidän täytyy voida kuvitella hyviä maailmoja, mielellään monia erilaisia ihania tulevaisuuksia, jotta me voidaan mennä jotain sellaista kohti.
Miten sitten käytännössä utopia lähdetään kirjallisesti rakentamaan? Siinä on tavallaan tiettyjä sisäänrakennettuja ongelmiakin siinä ajatuksessa, mutta mennään siihen myöhemmin. Millaisten vaiheiden kautta lähdit rakentamaan utooppista tarinaa, vai oliko se niin päin edes, että ajattelit heti alun perinkin, että tässä voisi nyt olla pikkasen positiivisempaa menoa?
Joo, oli ehdottomasti, että mietin niin kuin kahden tarina-aiheen välillä, meinasin alkaa kuvata sellaista todella toksista tyttöjen välistä ystävyyttä ja sitten ajattelin, että en nyt tarvitse tätä omaan elämääni eikä niin kuin suomalainen tarinaperinne tarvitse tätä nyt multa tähän väliin, vaan nyt tarvitaan utopistinen maailma ja utopistinen ystävyys ja lähdin näiden 5 tyttöpäähenkilön kautta sitten miettimään tätä tarinaa ja lähdin rakentamaan tätä maailmankoti-utopia-paikkaa, jossa he seikkailevat. Tähän on liittynyt, tämä kirja siis sijoittuu vuoteen 2130 ja meidän nykyinen sivilisaatiomme on romahtanut, mutta sen jälkeen on rakennettu uusi parempi maailma ja maailmankotiin on liittynyt melkein kaikki entiset valtiot, mutta valtioita ei ole enää olemassa sellaisena kuin nykyään, eli ei ole valtioiden rajoja ja siksi ei myöskään kilpailua tai sotia valtioiden välillä, vaan kaikki on yhteistä ja resurssit jaetaan tasan. Niin lähdin rakentamaan tätä maailmaa ja se oli todella vaikeaa ja monimutkaista ja olin kyllä sitten romaanin kirjoittamisen loppuvaiheessa hyvin väsynyt, kun olin yrittänyt kuvitella tämän kaikin puolin mahdollisimman täydellisen maailman, mikä ehkä tietenkään koskaan ei voi toteutua, koska ei tule ikinä olemaan konsensusta kaikilla maailman ihmisillä siitä, että mikä olisi täydellinen maailma, mutta mahdollisimman lähelle pyrin tällä romaanilla ja se oli erittäin vaikeaa.
Toi lähtökohta on yhdenlainen sosialistinen utopia, että ei ole valtioita ja kaikkia, että on tasan kuin on saavutettu lopullinen päämäärä.
Joo, ehdottomasti mä kyllä näen, että semmoinen maailmanlaajuinen me vastaan muut ajattelu on tosi haitallista ja vahingollista ja se on varmaan ihmiselle jollain lailla biologisesti ominaista, mutta mun mielestä me voitaisiin nyt myös jo nousta biologiamme yläpuolelle, koska me ollaan olevinamme niin älykkäitä eläimiä ja monet muut meidän biologian lainalaisuudet me ollaan jo tavallaan voitettu tai ylitetty, niin nyt niin kuin toisaalta myös ihmiseläimellä on todella oleellista ja luontevaa yhteistyön tekeminen ja niin kuin sosiaaliset suhteet, niin mä uskon, että, tai mä päätän uskoa, mun on pakko uskoa, että niin kuin oikeissa olosuhteissa, jos kukaan ei tule niin kuin vuosikymmenten ja sukupolvien sorron taustoista, niin silloin ihmiset voisivat tehdä yhteistyötä.
Painot siis idealismia jonkinlaisen yleiskyynisyyden sijaan ilmeisesti.
Ehdottomasti. Siis musta on surullista ja ankeaa, että idealismia pidetään niin usein jotenkin vaan semmoisena naivina hömpötyksenä, koska niin, me voidaan täällä tosi kuuleina ja kyynisinä sitten olla palavassa maailmassa tai sitten me voidaan yrittää uskoa parempaan tulevaisuuteen, enkä mä tarkoita sellaista toksista positiivisuutta, missä ajateltaisiin, että no kyllä kaikki hyvin menee ja sitten ei tehdä mitään sillä asialle, vaan nimenomaan, että kuvitellaan se parempi maailma ja sitten toteutetaan se.
Millaisena kuvaat tuossa kirjassa keskeistä teemaa ystävyyttä? Miten se ilmenee käytännössä?
No ehkä se, mä yritin, että se ilmenisi vähintään kahdella tasolla sillä tavalla, että ton kirjan omistuskirjoituksena on ystäville ja se on toki mun kaikille ihanille ystäville, mutta että mä ajattelen myös, että utopiaan sisältyy se, että ihmiset olis lähtökohtaisesti ja ensisijaisesti ystäviä toisilleen eikä vihollisia ja että kun nämä päähenkilöt tuolla maailmassa kulkee ja kun he kohtaa uusia ihmisiä, niin he odottaa ja olettaa heistä hyvää, mikä on muuten tieteellisesti todistettu, että niin kannattaa tehdä, koska silloin ihmiset todennäköisemmin myös tekevät hyvää, kun heiltä odotetaan hyvää. Mutta että se on sellainen maailmanläpäisevä juonne tuossa romaanissa, että kaikki voisivat edes teoriassa olla ystäviä. Ja ehkä tämäkin nyt kuulostaa helposti semmoiselta vähän liian vaaleanpunaiselta kuvitelmalta, että totta kai ihmisillä tulee aina olemaan erimielisyyksiä, mutta sitten taas ehkä just näiden viiden päähenkilötytön henkilökohtaisessa tai heidän välisessä ystävyydessä näkyy se, että he on eri mieltä, he loukkaa toisiaan tahtomattaan, he ärsyyntyy ja riitelee, mutta sitten he myös korjaavat nämä ongelmat ja kuuntelevat toisiaan ja oppivat toisiltaan. Ja niin kuin tämä on mun mielestä ystävyydessä oleellista, että ei sen tarvitse olla täydellistä ja ihmiset sekoilee ja mokailee, mutta että sitten kaikilla on se hyvä tahto nähdä toisen pelkojen ja traumojen taakse ja selvittää asiat ja jotenkin mennä vahvempina eteenpäin. Ja koen, että itse olen todella etuoikeutetussa ja onnellisessa asemassa siinä, että mulla on niin paljon tällaisia ystäviä, joista mä tiedän, että mä voin sanoa heille mitä vaan hankalaa ja sitten me selvitetään se yhdessä, niin sellaisia ystävyyksiä tässä kirjassakin sitten on.
Ystävyys tuntuisi olevan nuorten kirjassa hyvin, hyvin yleinen teema. Varovasti epäilen, se on ehkä tyypillisempi ja yleisempi kuin sitten aikuisten kirjoissa. Mistäpä arvelet, että näin on, jos on?
Niin, ehkä onkin. En mä tiedä, musta se on ihan älytön ajatus, että aikuiset ei tarvitsisi ystäviä yhtä kiihkeästi kuin nuoret, mutta ehkä sitten aikuisilla on tapana vähän väsyneinä kuplaantua ydinperheisiinsä ja se ystävyyden merkitys saattaa hetkellisesti jotenkin notkahtaa tai ei ole aikaa, mutta siis mielestäni kaikki tarvitsee ystäviä ja mä oon ollut ylipäätään niin kuin kyllästynyt siihen, että tarinoissa romanttinen rakkaus nostetaan niin usein ystävyyden yläpuolelle ja mä oon halunnut korostaa sitä, että ystävyysrakkaus on myös elämää suurempaa rakkautta ja aina ei tarvitse olla kyse siitä, että etsitään sitä monogamista toista puoliskoa, että tässä esimerkiksi yksi päähenkilöistä Liselotte on erittäin helposti ihastuva ja tapaa monenlaisia ihmisiä ja sutinoi heidän kanssaan ja iloisena toteuttaa itseään, mutta hän ei ole missään nimessä etsimässä kumppania, vaan hän, niin kuin, hänellä on nämä kauniit kohtaamiset ja sitten jatketaan eteenpäin ja keskitytään ystävyyteen, niin halusin kuvata tällaisen jutun, että nyt tulee juonipaljastus. Liselotte ei kirjan lopussa löydä poikaystävää.
Tähän liittyy jossain määrin se, että tavallaan tuommoisen utooppisen kirjallisuuden lähtökohtainen ongelma, joka mun mielestä sun kirjailijana on pitänyt miettiä, että miten sen ratkaiset, liittyy siihen, että kun ei ole sisäänrakennettuna konfliktia, ei ole ongelmia, taisteluja, joista pitää selvitä, kun maailma on kerran sen verran hyvä ja valmis, niin mistä käsi sä oot sitten lähtenyt luomaan jännitettä kirjalla? Tai miten olet ratkaissut tätä asiaa?
Joo, siis tämä on niin mielenkiintoinen juttu, että mä en tiedä, miten mä osaan vastata tähän, kun tuntuu, että tulee miljoona ajatusta, mutta siis mun mielestä on rasittavaa, että tarinassa täytyisi aina olla konflikti. Mä oon miettinyt sitä tosi paljon ja päätynyt tietynlaiseen ratkaisuun tässä romaanissa, joka ehdottomasti kysyy, että tarvitaanko romaaniin konflikti, minkälainen konflikti tarvitaan, tarvitseeko ihminen elämäänsä konfliktin vai eikö olisi mielenkiintoista ihan vaan kertoa ihmisten elämästä sellaisenaan, että kyllähän meillä kaikilla on hirveästi pohdittavaa ja kaikkea askarruttavaa ilmankin, että me oltaisiin koko ajan kauheiden piinallisten tragedioiden kurimuksessa. Mun äiti aina toivoo kirjoja, joissa ei tapahdu mitään ja mä uskon, että moni muukin voi samastua tähän. Mä haluaisin ehkä vielä joskus kirjoittaa kirjan, jossa tapahtuu vielä paljon vähemmän kuin Maailman tyttärissä, koska tässä kuitenkin on tällainen juoni, että nämä tytöt lähtevät selvittämään tällaisten salaperäisten konehyönteisten salaisuutta, josta en nyt kehtaa enempää kertoa, mutta olisi tosi kiva keskustella sitten joskus ihmisten kanssa, jotka ovat lukeneet tämän, että no mitä mieltä olit tätä, että halusin myös osaltaan niin kuin murtaa tällaisia totuttuja fantasiaa tai seikkailukertomusten kaavoja ja perinteitä tällä romaanilla. Niin, jotenkin. Ehkä vielä kirjoitan jonkun pelkästään hyvän mielen kirjan, mutta tähän romaaniin nyt tuli vielä pieni maailmanloppu ja sitten nuo konehyönteiset, mutta se pohdiskelu on vielä kesken.
Niin, ja sitten tuommoisessa tarinassa, jossa se tapahtumien määrä on verrattain, ei nyt se ole vähäinen, mutta se tapahtumien tahti ei ole jatkuvaa, niin sitten sieltähän ponnattaa nimenomaan tämä konehyönteisten olevaisuus hyvinkin vahvana sitten esiin, että on tavallaan se mahdollisuus mun näkökulmasta, jolla sitten tarinaa voi vaikkapa tätä dynamiikkaa tai dramaturgiaa saada.
Joo, totta. Ja niin, no näköjään mä oon ollut sitä mieltä, että jonkinlainen konflikti tarvitaan, mutta siis pääosassa mielestäni tässä kirjassa on nimenomaan näiden tyttöjen välinen ystävyys ja heidän matkat omaan itseensä ja mitä he oppii itsestään ja toisistaan, kun he kulkevat tämän maailman läpi ja tämän maailman ihmettely, että jos odottaa sellaista huippu-action-seikkailua, niin tämä ei ole se kirja, mutta tällaista ihmissuhderakentelua on paljonkin, niin se on mun omasta mielestä tosi mielenkiintoista, tai että mä haluan aina ymmärtää, että miksi ihmiset toimivat niin kuin he toimivat.
Se, mikä niin sanotusta tapahtumattomuudesta sitten nousee esiin, on kielen merkitys. Ja tietysti hyvin tapahtumarikkaskin kirjassa voi olla ties minkälaista kieltä, mutta ainakin itse koen, että se sitten lukijan näkökulmasta vahvistuu se merkitys ehkä jopa entisestään, jos ei ole muita seikkoja, joihin sitten kiinnittyisi. Millaiset asiat on sulle kielessä ja omassa kirjoittamisessa tärkeitä?
Hyvä kysymys, vaikea.
Niin nämä on hankalia aina.
Niin. Tuntuu, että se vaihtelee niin paljon projektista toiseen, että no, tämän Maailman tyttäret -romaanin kohdalla mulle oli tärkeää, kun tässä on kertojina nämä kaikki viisi tyttöä vuorotellen, että heidän äänet erottuisi toisistaan ja jokainen olisi persoonallinen ja perusteltu. Ja musta oli erityisen hauska kirjoittaa esimerkiksi Ritvan osuuksia, joka on tullut maailmankotiin saarivaltiosta, joka on ainoa paikka, joka ei ole liittynyt tähän maailmankotiyhdistelmään. Ja Ritva on hyvin skeptinen ainakin alussa maailmankotia kohtaan ja hyvin vihainen noin kaikesta, tai että hän on tosi ärtynyt kaikkeen ja oli tosi hauska kirjoittaa sitä hänen ärtymystään. Ehkä se menee vähän silleen, että mitä lyhyempi romaani, niin sitä enemmän se kieli korostuu, ja tällä hetkellä kirjoitan seuraavaa kirjaani, joka on paljon lyhyempi ja siinä on ollut vielä paljon enemmän tilaa miettiä sitä kieltä. Ja mulla on ehkä monissa romaaneissa ollut sellaista aika koukeroista kieltä, josta pidän, mutta nyt olen mennyt vähän eleisempään suuntaan ja haluan aina tehdä jotain erilaista kuin mitä edellinen kirja on ollut, että en itse kyllästy.
Tuossahan niin kuin ottaen huomioon, että se on 2100-luvulle sijoittuva tarina, niin kieli ei jyrkästi eroa siitä, mitä me tässä nyt puhutaan. Voisi jopa sanoa, että se on hyvin, hyvin samantyyppistä. Miten päädyit tähän ratkaisuun?
No, se on hankala juttu, että ehkä se tavallaan ei ole täysin uskottavaa, että kieli ei olisi muuttunut sen enempää. Mutta sitten taas sen täytyy olla nykylukijalle ymmärrettävää, ja mä en ainakaan missään nimessä halunnut lähteä anglismien suuntaan, että tuntuu pahasti siltä, että meidän nykysuomen kielemme menee yhä enemmän kohti englannin kieltä, ja mulla on tällainen epätoivoinen taistelu sitä vastaan, että en ainakaan siihen suuntaan halunnut tätä kieltä viedä, mutta on siellä sitten heillä omia keksittyjä sanoja ja joidenkin sanojen merkitykset on muuttunut, kuten vaikka sana öljy on kirosanana tuolla maailmassa.
Mainitsitkin tuossa jo, että kirjoitat uutta kirjaa. Tavallaan liittyen kirjojen teemoihin, niin mä eilen haastattelin tämän Sallasi mukaan ja Salalta on nyt äskettäin tullut ensimmäinen selkeästi aikuisille kirjoitettu kirja. Ja hän hahmotteli omaa kirjoittamistaan sellaisen ajatuksen kautta, että ei hän ole oikeastaan missään vaiheessa lähtenyt kirjoittamaan esimerkiksi nuorten kirjoja, vaan hän on lähtenyt kirjoittamaan tietyistä teemoista ja todennut, että nuorten kirjaa taas tuli. Poikkeuksena nyt sitten tämä uusi kirja, joka oli niin kuin keski-ikäisten ihmisten, no ihmissuhteen purkautumisesta ja siihen liittyvistä tapahtumista, mutta hahmotatko itse tätä ajatusta?
Joo, ehdottomasti, että mä en ole ikinä tahallani kirjoittanut nuorten kirjaa tai aikuisten kirjaa, vaan olen just itsekkäästi kirjoittanut aiheista ja tapahtumista, joista itse haluan ja jotka mua kiinnostaa ja kutkuttaa. Ja monella mun kirjalla on nuorten ja aikuisten tuplakirjastoluokitus. Onneksi kustantamot nykyään tekevät tämmöisiä. Joo, ja että välillä sitten, no yksi mun tähän mennessä julkaistusta 10 romaanista on luokiteltu vain aikuisten kirjaksi, mutta toki sekin on mun mielestä nuorille sopiva ja kaikki nämä nuorten kirjat on aikuisille sopivia, että miten tarkkaan kukakin nyt haluaa sitten näitä ikärajasuosituksia noudattaa, mutta mun mielestä kaikkien kannattaa lukea kaikkea ja itse yritän kirjoittaa aina hyviä kirjoja ihmisille, se on se mun tavoite.
Se on ihan kelpo tavoite. Kiitos haastattelusta.
Kiitoksia.